ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα η εκπομπή μας έχει τη μεγάλη χαρά να φιλοξενεί τον μουσικοδιδάσκαλο Ιωάννη Δεκαλάκη από το Μεσολόγγι. Ο κύριος Ιωάννης Δεκαλάκης γεννήθηκε και ζει στο Μεσολόγγι, είναι πτυχιούχος ιεροψαλτικής τέχνης και μουσικοδιδασκαλίας με βαθμό άριστα του Απολλώνιου Οδείου Πατρών. Πρωτοψάλτης επί 20 σχεδόν χρόνια στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου και 25 περίπου χρόνια στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Νεοχώρι Μεσολογγίου. Ιδρυτής του Συλλόγου Ιεροψαλτών του Νομίου του Λακαρνανίας, Αρχιδιάκονος Άνθιμος και Διευθυντής της ομώνυμης Βυζαντινής Χοροδίας του. Κύριε Δεκαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα.
Ξεκινώντας λίγο το βιογραφικό σας, από μικρό παιδί είσαστε στο ψαλτήρι, κύριε Δεκαλάκη?
Από μικρό παιδί, χάρη στις προσπάθειες των ευσεβών γονέων μου, γιατί το σπίτι μου ήταν ακριβώς απέναντι από τον Μητροπολιτικό Ναό, από τον Άγιο Σπυρίδωνα, και εκεί με έστειλαν τα πρώτα μου παιδικά χρόνια οι γονείς μου. Με παρέλαβαν εκεί ο γέροντας ο Παπαγιώργης του Μπαμιώτης, ένας μουσικός και άριστος κληρικός. Και ενώ τα πρώτα χρόνια σαν παιδί βρισκόμουν μέσα στο ιερό, διακονούσα κι εγώ όπως τα παπαδάκια τον ιερέα, σε κάποια στιγμή βγήκα απ' έξω στο αριστερό αναλόγιο του Μητροπολιτικού Ναού. Ήταν μια μεγάλη μορφή της ψαλτικής τέχνης και ένας δάσκαλος πραγματικός, ο Γιώργος ο Καπές, από τη Γουριά Μεσολογγίου. Αυτός λοιπόν μου έκανε ένα νόημα. «Έλα εδώ εσύ», μου είπε. Γιατί με έβλεπε ότι μέσα στο ιερό, ας πούμε, έτσι κυριαρχούσε εκεί, σαν πιο μεγαλύτερος από όλα τα άλλα τα παιδιά, τους φίλους μου. Μου λέει, «Ξέρεις το Πάτερ Ημών?» Από ό,τι θυμάμαι τώρα. Λέω, «Το ξέρω. Θα μου το πεις?» λέει. Είπα, «Το Πάτερ Ημών». Μου λέει, «Εσύ τώρα που μεγάλωσες, γιατί ήμουν ο μεγαλύτερος από όλα τα παιδιά εκεί, είσαι, ας πούμε, 11-12 χρονών εγώ, να έχεις εδώ στο ψαλτήρι», μου λέει. Μου άρεσε, ας το πούμε, και εμένα. Κατάλαβε ότι δεν ήμουν ο παράφωνος, ας πούμε, δηλαδή ότι κάτι από φωνή, ας το πούμε. Και με έβαζε να λέω τα κύριε Λέισον, κάτι δηλαδή που άρεσε στη δική μου την ηλικία. Όταν σε βάζει ένας ψάλτης να πει στο κύριε Λέισον και την εποχή και σε αυτή την ηλικία, μας αρέσει. Απέναντι όμως, πρωτοψάλτης ήταν ο γυμνασιάρχης μου τότε, ο Περικλής ο Παπαβασιλόπουλος, ο οποίος είχε μια χοροδία μαθητών, αλλά στην ευρωπαϊκή μουσική. Αλλά εγώ τώρα και από φόβο και από σεβασμό προς τον γυμνασιάρχη μου, απάγιασα και εκεί. Αλλά ήμουν μαθητής του Καπέ όμως εγώ. Με μάθαινε ο Καπέ σε μένα, ναι. Και μάλιστα στο σπίτι του με κάλεσε ιδιαίτερα και πάντα κάτι που και τώρα ακόμη έτσι με συγκινεί. Δίπλα ακριβώς στην καρέκλα και στο τραπέζι μου είχε το γλυκό μου. Ένα λουκουμάκι, ένα οτιδήποτε με τώρα. Δηλαδή κάτι που και σήμερα το κάνω εγώ στους μαθητές μου όλους, και όταν ερχόντουσαν οι μαθητές μου εδώ στο σπίτι γινόταν πανηγυρισμός με τα γλυκά που μας έκανε η σύζυγος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στα μέσα της ηλικίας...
Είχατε το κέρασμα. Κέρασμα.
Το κέρασμα. Το κέρασμα, αυτό που αρέσει στο παιδί. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δηλαδή και όταν στην εκκλησία ο παπάς δώσει στο παιδάκι ένα τέταρτο του, του από το Νάρτο, ξέρω εγώ, ας πούμε, έτσι, από την λειτουργιά που λέμε. Αυτό θα το πάει το παιδί στο σπίτι και είναι κάτι που του αρέσει. Δεν είναι ούτε πληρωμή ούτε τίποτε. Είναι όπως είπες, το κέρασμα το που αρέσει σε όλους.
Εκεί είχατε και άλλους μεγάλους. Ήταν και ψάλτες στην κατοχή Μεσολογίου, Φραγκαναστάσης ο Γιάννης, Φραγκαναστάσης ο Γεράσιμος.
Άκουσε να δεις, τους γνωρίζεις αυτούς ασφαλώς. Εδώ πέρασαν μεγάλες μορφές.
Ακριβώς.
Της ψαλτικής τέχνης.
Ο Πανάς, ο Κωνσταντίνος.
Τώρα τι να σου πω τώρα, να ξεκινήσεις καταρχάς από τον, από το μαθητά του Ανθίμου, τον Ανδρέα τον Τσικνόπουλο.
Σωστά.
Μεσολογίτης.
Μεσολογίτης, ναι.
Βέβαια. Επίσης, στην εποχή του Ανθίμου ζούσε ο Ανδρέας Παλαμάς. Mm-hmm. Ο Ανδρέας Παλαμάς, πρωτοψάλτης του Αγίου Παντελήμονος με δυτική μόρφωση, δηλαδή ήξερε πιάνο εκείνη την εποχή, mm-hmm. γιατί είχε σπουδάσει στην Ιταλία, αλλά υπήρξε μαθητής του Ανθίμου. Mm-hmm. Και όπως ξέρει, όπως λέγεται και όπως θα έχουμε από τα βιβλία, όλα τα τρισάγια, τα αργά τρισάγια των δοξολογιών του Ανθίμου, mm-hmm. είναι του Παλαμά. Όπως αυτό που λέμε του πρώτου και τρίτου ήχου κλπ. Δεν μην σας κουράζω, δεν θέλω να... Λοιπόν, να πω για τα δικά μου τώρα.
Βεβαίως.
Σε ηλικία περίπου από 17-18 ετών περίπου, πριν τελειώσω το γυμνάσιο, αντικαθιστούσα πολλές φορές τους ψάλτες του ναού. Σε μικρές λειτουργίες κλπ. Φτάνομαι στο στρατό, εκεί αναλαμβάνω τη χοροδία του στρατού, όπως πάντα συμβαίνει με εμάς τους ψάλτες και τους γνώστες της μουσικής. Και κάναμε και τις θείες λειτουργίες και ψέναμε με άλλους έτσι συναδέλφους στρατιώτες, εγώ σαν χώρο στρατού, ας το πούμε. Επιστρέφοντας στο Μεσολόγγι μετά τις εκστάσεις μου για τον Οτέο που και διορίστηκε στο Μεσολόγγι, γύρω στο 1970 φεύγει με μετάθεση ο πρωτοψάλτης του ναού, ο Μακαρίτης, ο Λεωνίδας Αθανασίου. Mm-hmm. Στον οποίο έψανα και εγώ, γιατί ο καπέστης εκείνη την εποχή ήταν στο Αγρίνιο, στον Άγιο Χριστοφόρο Αγρινίου Αριστερός, μαζί με το γιο του, ο οποίος ήταν υπάλληλος της εφορίας καπνού τότε που λέγανε, mm-hmm. και τους πήρε μαζί του γερόδια όπως ήταν. Το 1970 λοιπόν μου λέει ο Μακαρίτης ο Αθανασίου, θέλω να είσαι στο πόδι μου. Όπως καταλαβαίνεις, η εποχή ήταν μια δύσκολη εποχή, mm-hmm. στρατοκρατία κλπ. Ο υπάλληλος ήταν αυστηρά στο ωράριό του. Δεν μπορούσε να κάνει δηλαδή δεύτερη δουλειά, όπως λέγαμε.
Ναι, ναι.
Με καλεί όμως ο Μακαριστός Θεόκλητος και μου λέει: Γιαννάκη, εσένα θέλουμε, παιδί μου. Λέω: Σεβασμιότατε, εγώ δεν μπορώ γιατί είμαι υπάλληλος. Μου λέει: Εγώ. Ξέρεις ότι ο δεσπότης έχει τον βαθμό του στρατηγού.
Σωστά.
Στο στρατό, ας το πούμε κλπ. Mm-hmm, mm-hmm. Και εκείνη την εποχή η εκκλησία ήταν κυρίαρχη, όπως καταλαβαίνεις, mm-hmm. μαζί με τον στρατιωτικό διοικητή που υπήρχε εδώ στο Μεσολόγγι λόγω του συντάγματος. Ένα τηλεφώνημα στο διοικητή μου λοιπόν του ΟΤΕ και του λέει: Ό,τι θέλει ο δεσπότης. Οπότε mm-hmm. αναλαμβάνω πρωτοψάτη σε ηλικία 27 ετών στο Μητροπολιτικό Ναό. Κάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο για τις δικές μου τότε μουσικές ικανότητες.
Τότε ήταν, κύριε Δακαλάκη, και πρωτοσύγγελος ο Άγιος Καλλίνικος.
Όχι. Δεν ήταν ο Άγιος Καλλίνικος. Ο Άγιος Καλλίνικος είχε γίνει ήδη επίσκοπος
Εδέσης. Άρα δεν τον προλάβατε εσείς ως ιεροψάλτης.
Εγώ τον Άγιο Καλλίνικο έδωσα μάλιστα και ένα βιογραφικό μου στον αδερφό του τον Γιώργο,
ναι, ναι.
Στον ανιψό του τον Γιώργο,
ναι, ναι, ναι.
Τον Μπούλο.
Ναι, ναι.
Από μικρό παιδί, mm-hmm. τότε που ήμουν μέσα, τον είχα πρωτοσύγκελο. Και τον Κωνσταντίνο, τον αδερφό του.
Α, τον προλάβατε, αυτό εννοώ.
Τον Άγιο Καλλίνικο τον πρόλαβα πρώτα-πρώτα. Με έστειλε ο Παπαγιώργης ο Μπαμιώτης, ο ιερέας του ναού μου, του Μητροπολιτικού mm-hmm. ναού, mm-hmm. να τους πάω τα ψώνια. Γιατί τώρα δεν μπορούσε να κατέβει τώρα. Ήταν ο Κερμίτσος τότε ως Καλλίνικος.
Λαϊκός.
Ο λαϊκός ο Κερμίτσος. Δεν πήγαιναν τώρα στο μπακάλι να ψωνίσουν κλπ. Οπότε εγώ έκανα όλες τις δουλειές. Με έστειλε λοιπόν με τα ψώνια στο σπίτι του τότε πρωτοσυγγέλου Κωνσταντίνου.
Έμενε στο Μεσολόγγι τότε.
Στο Μεσολόγγι ήταν.
Με τη μητέρα του.
Με τη μητέρα του, μετά έφυγε για τον ουρανό η μητέρα του κλπ. Και έμειναν αυτοί οι δυο. Μετά γίνεται μοναχός, ιερομόναχος κλπ. Και παίρνει τη θέση του πρωτοσυμβουλίου, αφού πλέον ο Κωνσταντίνος έγινε δημοτήχου.
Σωστά.
Και έγινε πρωτοσύγκυρος. Ως πρωτοσύγκυρος, ναι.
Κάνουμε την παρένθεση αυτή. Τι άνθρωπος ήταν, τι θυμάστε από τον Άγιο Καλίνικο? Από τον Άγιο Καλίνικο, τι άνθρωπος ήταν, τι θυμάστε?
Κοίταξε, έχω και φωτογραφίες εγώ και σε ένα το τελευταίο μου βιβλίο με τον Καλίνικο, πάρα πολλές ως πρωτοσύγκυρος τότε. Κοίταξε, ήταν ο μιλήσιος ιερέας, ο οποίος όταν μιλούσε έβγαζε ένα χαμόγελο. Με, τώρα που έγινε Άγιος, ας πούμε, που κατετάγει, ας πούμε, στην χωρία των Αγίων, τώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό το χαμόγελο ήταν ουρανόθεντωσμένο. Ήταν ένας ευχάριστος και ομιλητής, βέβαιος, αλλά και αυστηρός. Επειδή συνηθίζουμε ο λαός με την ευχή, με τη διαφών ευχή, μετακινείται ο κόσμος. Να πάνε, ξέρω, να πάνε να δίδω πρώτη και λοιπά. Και θυμάμαι λοιπόν ο Άγιος Καλίνικος με το όλα τα έλεγε λοιπόν «Κύριε Ιησού Χριστέ», σταματούσε. «Κύριε Ελέησον», έλεγε για τον κόσμο που μετακινείται. Ήταν δηλαδή μια αυστηρή ειδοποίηση. Μην μετακινήσετε, ένα λεπτό είναι η ευχή της απολύσεως. Ήτανε ευγενέστατος, ωραίος. Μετά βέβαια πήγα εγώ στην ενθρόνησή του, αλλά με πρόλαβε και πρόλαβα και εγώ δύο φορές εγώ ως πρωτοψάτης, γιατί ήμουν 20 χρόνια, όπως είπατε και πριν στην ομιλία σας την πρώτη. Επί 20 χρόνια ήμουν στον Άγιο Σπυρίδωνα,
ναι, ναι.
70 με 90, 1970-1990. Ναι. Τον πρόλαβα δύο φορές που συλλειτουργήσαμε. Και τότε η χαρά, όπως καταλαβαίνεις, και η δική μου και η δική του.
Μεγάλη.
Το παιδάκι που. Τι είπατε?
Μεγάλη χαρά και οι δύο.
Τι είδα τώρα. Το παιδάκι που του πήγαινε τα ψώνια, ας το πούμε, στο σπίτι. Είναι ο πρωτοψάτης του ναού και λοιπά. Με αγκάλιασε, με φίλησε. Και εγώ βέβαια την ευχή του και λοιπά. Και τώρα ακόμη έδωσε ένα βιογραφικό για όλες τις δραστηριότητες τις δικές μου. Τις παιδικές τότε, μαζί με φωτογραφίες, όπως σου είπα, στον άνυψό του, τον Γιώργο, τον Πούλο. Πάντως, πρόκειται για μια μορφή πραγματικά που έπρεπε να αγιάσει. Είναι ο Άγιος μας τώρα, ο τοπικός μας.
Σωστά.
Και αυτό, εμένα προσωπικά, που έχω πάρει την ευχή του βέβαια πολλές φορές, αλλά και τον Μεσολόγγι που τον είχαμε ως ιεροκήρυκα λαϊκό και μετέπειτα πρωτοσύγκυρο, είμαστε υπερήφανοι. Μεγάλη μορφή.
Κάναμε μια παρένθεση για τον Άγιο Καλίνικο και τώρα πάμε πάλι στα δικά σας.
Κοίταξε να δεις, πάμε στους ψάλτες.
Ναι, ναι.
Μάκος Καργαναστάσης.
Έτσι.
Τώρα τι να σου πω τώρα, όταν έψηνε ο Μάκος, να σου πω ένα τελευταίο μόνο για τον Μάκο. Πριν πεθάνει λίγες ημέρες, ήμουνα, με λάτρευε. Πραγματικά με λάτρευε.
Το γνωρίζω. Το γνωρίζω.
Τις Κυριακές που είχε πάρει τη Θεία ο Μάκος, μετά τη Θεία Λειτουργία, τη δική μου στον Άγιο Ιωάννη, πήγαινα στο μαγαζί του. Το μαγαζί του που είχε ένα μπακάλικο μικρό εκεί.
Στην κατοχή.
Ναι. Του πήγαινε λοιπόν ένα άδειο. Λίγες ημέρες πριν πεθάνει, πήγα στο μαγαζί και μου λέει, έλα από εδώ. Δηλαδή πάω από το ράφι εκεί. Και μου δείχνει μία λίστα με ονόματα. Το πρώτο όνομα, κύριε Δημήτρη, άκουσε, ήταν Ιωάννη Δακαράκη. Τι είναι αυτό, του λέω. Όταν πεθάνω, μου λέει,
ναι.
Αυτούς, η ανιψά μου, αυτούς θα καλέσει στην κηδεία. Και ήμουν ο πρώτος.
Βέβαια.
Λοιπόν, το Μάκο το Φραγκαναστάση, τον τιμήσαμε καταρχάς μαζί με τον Γιάννη του Μπερερή από την Γουριά, μια άλλη μορφή ψαλτικής τέχνης. Τον τιμήσαμε με εκδήλωση που κάναμε στο νεοχώρο η χοροδία μας. Και τότε πριν ακόμη γίνει ο Κοσμάς επίσκοπος.
Σωστά.
Ήταν τότε τον έστειλε ο Θεόκλητος να τον εκπροσωπήσει στην εκδήλωση που τιμήσαμε τους δύο αυτούς μεγάλους ψάτες της περιοχής μας. Μάκος Τραγανιθάδης. Ο Γιάννης πάλι. Στο Αίγιο τι έπρεψε. Ο αδελφός του.
Ο αδελφός του, ναι.
Έχω άκουσμα του Φραγκάνα Στάση, βέβαια τον έχω και όπως τον έχω σε κασέτες γραμμένο, mm-hmm. αλλά μια φορά στο μαγαζί του τον έβαλα να μου πει την δοξολογία του προδρόμου Ιωαννίδη,
ναι.
την επωνομαζόμενη Φούλα.
Ναι.
Αυτή η δοξολογία είναι πανέμορφη, εκ του Άνου κλπ. Τι να ξέρεις, εγώ παράδειγμα, αυτή την χοροδία τη λέω με βάση τον ΠΑ. Ακούω λοιπόν το μάκο του Φραγκαναστάση να ψέει εκ του γα για πα τη δοξολογία αυτή. Δόξα σοι το δείξανε το φως. Όταν τον άκουσα έμεινα. Λέω μάκο πρέπει να φύγω ρε, γιατί εγώ τι ψάχνω είμαι. Εγώ εκ του πα και αυτός εκ του γα. Φαντάζεσαι τώρα τι ήταν ο μάκος του Φραγκαναστάση. Μορφή ψαλτικής τέχνης, λες και ζητάς. Τώρα, να πούμε για τον Κώστα τον Καπέ, τον Γέρο Καπέ. Από αυτόν ξεκίνησε η μεγάλη γενιά των Καπέδων. Τον Καπέ, λοιπόν, τον ανέλαβε τότε ο δεσπότης, ο Μακαριστός Γρηγόριος, που ήταν σαν αναπληρωτήστα εδώ. Πήγαινε, λέει, με το γαϊδουράκι του προς τα χωριά εκεί της του Ξηρομέρου και από μακριά λέει άκουσε κάποιον να τραγουδάει. Σταμάτησε εκεί με τη συνοδεία του, τον κάλεσαν, είπε ποιος είναι ας πούμε, καλεί τον πατέρα του Καπέ, του Κώστα δηλαδή, και του λέει να μου δώσεις αυτό το παιδί να το κάνω εγώ ψάλτη, να τον μορφώσω. Μου και ποιος θα βοηλάει λέει τα γουρούνια. Mm-hmm. Είπε ο πατέρας του. Όμως υπέκυψε μπρος στη θέληση και στην επιθυμία του επισκόπου. Τον πήρε λοιπόν και τον έκανε ψάλτη, μεγάλο ψάλτη από τον οποίο ξεκίνησαν όλες οι μορφές της περιοχής. Στη συνέχεια έχουμε, ξέρετε, τον Πεπονή. Mm-hmm. Πεπονής ήταν ο παππούς του υπουργού του Πεπονή, του Σάκη του Πεπονή.
Ναι, ναι, ναι.
Και όταν έγραφα το βιβλίο μου, εγώ και ήξερα ότι στο γραφείο του ο Πεπονής, ο υπουργός, είχε μια φωτογραφία του παππού του. Τον πήρα τηλέφωνο και όταν του είπα ότι θέλω, ότι έχω ανακαλύψει το βιογραφικό του παππού σου, που δεν το ήξερε κι αυτός, αλλά θέλω του λέω να μου στείλεις τη φωτογραφία που έχεις. Τη δεκρέμασε αμέσως, δίνει μια εντολή και την άλλη μέρα που είχα τη φωτογραφία εγώ, για να τη βάλω στο βιβλίο. Να πούμε τώρα για τον Κλεομένη τον Αθήνη.
Mm-hmm.
Μια μορφή, μεγάλη μορφή, τι να σου πω τώρα, για τον οποίο γράφει η εφημερίδα Αιτωλία. Άκουσε να δεις. Δεν ξέρω αν μακρυγορώ.
Όχι, συνεχίστε, παρακαλώ.
Στη συζήτησή μας, στις 9 Μαΐου του 1882 γράφει η εφημερίδα Αιτωλία. Ως άνθρωποι αλλεπάλληλοι τρέχουσιν εις τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπως ακούσουσι του άρτη διοριστέντος δεξιού μουσικού, κυρίω Κλεομένους Αθήνη, του ισοφαρίζοντος άκουσε την τεφωνήν και τέχνην, το αημνίστο ανθήμο, δοτική,
ναι, ναι.
Ως και του προς τον δεξιόν αμιλόμενον αριστερού μουσικού κυρίου Νικολάου Κλαδευτήρα, ομολογουμένος δε ο διορισμός των οσάνων μουσικών, ως και ελλειπέ πράξεις των νέων επιτρόπων ικανοποιούσαν αρκούντος την δραστηριότητα και τον ζήλο αυτών προς καλοπισμό του ναού ου επιτροπεύουσιν. Κλεομένης Αθήνης, μια μεγάλη μορφή. Και ο Κλαδευτήρας βέβαια, όλα αυτά τα έχω στο πρώτο μου βιβλίο το οποίο εξέδωσα το 1991 για τους πρώτους μαθητές του Ανθήμου οι οποίοι είχαν φύγει από τη ζωή. Έχουμε τον Τζιμπούκι. Με το Μοσχέτο, Μεσολογίτης. Το Λεωνάρδο βέβαια και τον από το Ιτωλικό, το Γιώργιο, τον πατέρα του Αντώνη του Λεωνάρδο.
Mm-hmm.
Έχουμε τον Δημήτριο Κορδουρούμπα, τον πατέρα του Γιάννη του Κορδουρούμπα, τον οποίο γνώρισα εγώ βέβαια εδώ στο Μεσολογίο. Όλοι αυτοί μαθήτευσαν βέβαια συγχρόνως και στην ιερατική σχολή του Μεσολογίου, η οποία λειτουργήσε το 1925 μέχρι το 1930.
Ναι.
Ο Γεροτίγκας, στο Νεοχώρι.
Το Νεοχώρι.
Τώρα να πω, είναι πάρα πολλοί.
Είναι πολλοί. Ο Πανάς ήταν πολύ πιο παλιός, ναι. Ο Κωνσταντίνος Πανάς, ο μουσικοδιδάσκαλος κι αυτός.
Ναι. Είναι πάρα πολλοί τους οποίους έχω το Γιάννη τον Καπέ.
Ο Καπέ.
Από τη Γουριά.
Ναι.
Αυτοί οι ψάτες είναι περασμένοι στο βιβλίο μου το πρώτο, το 1991, στο οποίο υπάρχει, υπάρχουν οι πρώτες μου ανακαλύψεις για τον Αρχιδιάκονο Άνθιμο. Ο Αρχιδιάκονος Άνθιμος ήρθε στο Μεσολόγιο το 1832, κυνηγημένος από τους Τούρκους για την επαναστατική του δράση και για την περίφημη επιστολή την οποία έγραψε, ασφαλώς ίσως να τη γνωρίζετε ασφαλώς, προς τον Αλή Πασά, που η επιστολή αυτή όταν διαβάζεται στη σειρά είναι ένας ύμνος για τον Αλή Πασά. Εγγράφει, λέει, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ο Αλή Πασάς ήταν ενάντιος στην υψηλή πύλη και, όπως ξέρεις, διόκειτο ιστορικά, αλλά και διότι είχε συλλάβει προκρήτους των Ιωαννίνων και με την επιστολή αυτή του Αρχιδιακόνου Ανθίμου, η οποία διαβάζεται στη σειρά, είναι ένας ύμνος. Όταν όμως διπλώνεται στο μέσον η επιστολή, είναι ένας ψόγος. Δηλαδή η επιστολή αυτή είναι κάτι το οποίο βέβαια μόνο άνθρωποι μορφωμένοι μπορούν να γράψουν. Αυτή λοιπόν, έτσι λοιπόν, με κυνηγημένος για την επαναστατική του δράση ο Άνθιμος φτάνει στο Μεσολόγιο του 1932. Και λέει ο ίδιος
από τη Μικρά Ασία.
Από τη Μικρά Ασία, από την Έφεσο, γι' αυτό και επωνομάζεται Εφεσιομάγνιες.
Ποια χρονολογία, κύριε Δεκαλάκη?
1798.
Ναι.
Και πέθανε το 1879.
Ήρθε ως διάκονος στο Μεσολόγιο ή λαϊκός ήταν?
Ναι. Κοίταξε να δεις. Ήρθε με πολιτικά εκείνη, ναι, την εποχή. Ναι. Φοβούμενος για τη ζωή του. Και μάλιστα, όπως λέει ο ίδιος, το 1832 κάποιοι ήταν ακόμη τα ερείπια από τη μεγάλη νύχτα της εξόδου. Και φεύγει και πηγαίνει στα απέναντι νησιά, τα Ιόνια νησιά. Επιστρέφει το 35, το 1835. Και αναλαμβάνει, κρυμμένος ακόμη, με πολιτικά, αναλαμβάνει νεοκόρος στον Άγιο Σπυρίδωνα. Έμενε απέναντι στο κελί το οποίο ονομάζει κελί του Διάκου, ο Ρίγας Γκόρφης, σε ένα βιβλίο του, την Εξαδέλφη, το οποίο και έχω βέβαια. Όμως εκεί οι μεσολογίτες όταν περνούσαν, άκουγαν μια θεσπέθεια φωνή, λέει, να ψηθαίνει και να τραγουδάει. Τα τραγούδια βέβαια, τα πατριωτικά. Πήγαν στον επίσκοπο και του λένε αυτό και αυτό. Τον καλεί, όπως είναι φυσικόν βέβαια τότε, ο Πορφύριος, και δεν μπορούσε πλέον να κρυφτεί. Τον προσλαμβάνει πρωτοψάλτη του Αγίου Σπυρίδωνος από το 1837 και συγχρόνως Γενικό Αρχιερετικό Επίτροπος του Ιερά Μητρόπολη για το Γέστια Καρναλία, λόγω της μορφώσεώς του. Τώρα, από εκεί έπειτα, τι υπήρξε ο Άνθιμος, δεν μπορώ να λεχθούν αυτά μέσα σε λίγα λεπτά. Έχω ήδη εκδώσει με δαπάνες της διεξόδου του κυρίου Νίκου Κορδώση το βιογραφικό του Ανθίμου, και αυτό βέβαια κατά κάποιον τρόπο συνεπτυγμένο, δεν μπορούσα να... Αλλά έχω κάνει μια μεγάλη μελέτη την οποία και μίλησα για τον Άνθιμο το 2019.
Γι' αυτό και ονομάσατε πανδημία το Σύλλογο Ιεροψαλτών του Νομού Τολοκαρνανίας Αρχιδιάκονος Άνθιμος.
Το 1980, η μαμά το 1979 είχε γίνει, όπως ορισμένοι από εμάς τους πράτες θυμούνται, το συνέδριο του Βόλου. Μανώλης Χατζημάρκος, Χρήστος Χατζηνικολάου και λοιποί. Τότε λοιπόν υπήρχε μια έκθεση του συνδικαλιστικού, ας το πούμε, κινήματος. Επομένως και εγώ με άλλους συναδέλφους αποφασίζουμε να κάνουμε το σύλλογο. Καλούμε τους συναδέλφους της περιοχής και από τη Μακρινία και από το Ναστακό και από τη Λάφωτο που δεν είχαν πολλούς στάτες. Και κάνουμε το σύλλογο, τον οποίο ασφαλώς δώσαμε την ονομασία Αρχιδιάκονος Άνθιμος. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, ένα σύλλογος μουσικός χωρίς να έχει και χορδία δεν μπορεί να σταθεί, mm-hmm. δεν ήταν μόνο συνδικαλιστικός. Τότε λοιπόν μαζευτήκαμε όλοι οι συνάδελφοι και πάμε στον Γιώργο τον Καπέ, ήταν εν ζωή ακόμη, το 82 πέθανε, και του λέμε: δάσκαλε, ξέρεις, εμείς κάναμε ένα σύλλογο και αποφασίσαμε να κάνουμε και μια χορδία. Θέλουμε να είσαι εσύ ο χωράκης μας. Ο Καπέ λοιπόν, χωρίς άλλη κουβέντα, είπε: αν θέλετε παιδιά, χωράρχη και δείχνει εμένα. Ο μικρότερος, τουλάχιστον από το Φοργάνα Στάση, από το Θανάστο Δαμιάνο, από το Γιάννη το, από τη Γουριά, ας πούμε, και λοιπά, από τον Τάσο το Μιχαλάκη, από όλους αυτούς οι οποίοι ήταν μεγάλοι ψάρτες και καλοί ψάρτες και σε ηλικία και λοιπά. Όλοι όμως έδειξαν όχι ταπείνους, όχι σεβασμό, κάτι το οποίο εμένα, ας πούμε, με είχε σκλαβώσει και δεν μπορούσα ποτέ βέβαια να αισθάνομαι εγώ χωράρχης. Αλλά παρόλα αυτά, ανέλαβα αφού και ο Καπές μας έδωσε αυτή την εντολή. Α, με τη χοροδία λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, έχουμε κάνει περίπου, οπότε έχω υπολογίσει, 100 εκδηλώσεις, τις οποίες έχω απαριθμίσει βέβαια στα βιβλία μου, τα οποία έχουν εκδοθεί, μέχρι και τα τελευταία τώρα το 2019. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις μας, αλλά σταματήσαμε τώρα, όπως καταλαβαίνεις, λόγω
της πανδημίας. Ναι.
Ελπίζουμε με την βοήθεια του Θεού να ξαναρχίσουμε σιγά-σιγά.
Τι είναι για εσάς το ψαλτήρι, κύριε Δακαλάκη?
Το ψαλτήρι είναι μια προσφορά. Είναι μια θυσία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι συνάδελφοί μας όλοι, και ο μικρότερος συνάδελφος σε ηλικία και σε γνώση, αλλά και ο μεγαλύτερος, πρέπει να το καταλάβει, είναι θυσία. Εγώ είμαι στο Νεοχώριο, όπως καταλαβαίνεις, βαδίζω το 28ο έτος της παραμονής μου εκεί και δεν κουράστηκα. Θεωρώ ότι αυτό που κάνω είναι προσφορά στο Θεό. Τώρα, αν παίρνουμε ένα επιμίστε έτσι, τέλος πάντων, μικρό, όπως είναι γνωστό βέβαια, αυτά είναι για μικροέξοδα κλπ. Το ψαλτήρι και ο ψάλτης είναι θυσία και αποδίδει το ίδιο και σε μια μικρή λειτουργία και σε μια μεγάλη πανηγύρι. Το νιώθει, γιατί είναι προς το Θεό θυσία, αλλά και προς τον κόσμο. Γιατί η καλή μουσική ανεβάζει τον ψυχικό κόσμο του λαού που παρακολουθεί και τον μεταθέτει προς τα ουράνια. Αυτή είναι η ψαλτική τέχνη και ο ψάλτης. Τίποτε περισσότερο. Όλα τα άλλα βέβαια είναι καλά. Και μακάρι αν μας ακούνε οι νέοι να επανδρώσουν αυτά τα αναλόγια των εκκλησιών, τα οποία βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση τώρα. Αυτός είναι ο ψάλτης.
Ναι. Υπήρχε περίπτωση να γίνεται κάτι άλλο από ψάλτης? Είναι η ζωή σας ολόκληρη το ψαλτήρι?
Είναι, ναι, δεν μπορώ χωρίς. Τώρα κοίταξε, είμαι 80 ετών και παρά την ηλικία μου, όσοι μου δώσει ο Θεός δύναμη και ζωή, δεν το βάζω κάτω. Και με τους μαθητάς μου τους έχω, και με τη χοροδία θα τη συνεχίσουμε πάλι. Όση δύναμη μου δίνει ο Θεός, εγώ θα είμαι στο αναλόγιο. Το θεωρώ, σου είπα, προσφορά, θυσία, γιατί και ο ιερέας είναι θυσία.
Σωστά.
Αλλά εμείς όμως οι λαϊκοί, και πρέπει να ξέρεις, στερούμαστε και ορισμένα πράγματα κοινωνικής φύσεως. Γιατί ο ψάτης και ο παπάς πρέπει να είναι το πρωί στην εκκλησία. Και μην ξεχνάμε ένα πράγμα το οποίο το τονίζω στους ιερείς. Ο ιερέας, κι αν ασθενήσει φωνητικά, το λέω αυτό, έστω και με μια κάποια φωνή και να μην έχει και καλή φωνή, θα τα πει. Ο ψάλτης όμως, να το πω σε εισαγωγικά, δεν δικαιούται να αρρωστήσει. Γιατί πρέπει να αποδώσει φωνητικά. Και όπως καλά, γι' αυτό που είπα πριν, ότι στερούμαστε και κοινωνικά στη ζωή μας. Αυτό όμως το θέλουμε. Το θέλουμε με την καρδιά μας. Γιατί το δίνουμε στο Θεό γιατί το δίνουμε στο ναό που υπηρετούμε και στον κόσμο ο οποίος έρχεται να μας ακούσει. Όχι για να αυτά που πολλές φορές μας λένε, τι ωραία τα είπες, αυτά εντάξει, αυτά είναι ανθρώπινα και τα δεχόμαστε, ας το πούμε. Αλλά εμείς προσπαθούμε να δώσουμε την ψυχή μας και τη φωνή μας για να ανεβεί η ψυχή του ανθρώπου να προσευχηθεί, τίποτε περισσότερο.
Γι' αυτό και λέει, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Έτσι δεν είναι?
Έτσι, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, μην το συζητάς κύριε Δημήτρη μου.
Να σας πω τώρα, ναι, πηγαίνατε παλιά και στα πανηγύρια, σε Εσπυρινούς, στον Κατοχή, ναι, στη Μάστρου, στη Ολεσίνη, Πεντάλοφο, παντού πηγαίνατε.
Είναι παντού, βέβαια.
Ναι.
Δόξα στον Θεό, δόξα στον Θεό να μας έχει υγεία, να μπορούμε να αποδίδουμε αυτό που μας χάρισε, αυτό τίποτε περισσότερο. Θυμάμαι δε,
ναι, ναι,
στο όρος επάνω, δεν ξέρω, σας καθυστερώ ένα λεπτό.
Καθόλου, συνεχίζουμε, συνεχίστε.
Στο όρος επάνω, το έχω πάει αρκετές φορές, χωρίς να πω την ιδιότητά μου, αλλά όπως καταλαβαίνεις ο ψάλτης, μπαίνοντας στη Θεία Λειτουργία ή σε, τέλος πάντων, σε μία ακολουθία, πάει κοντά εκεί να ψάλει. Έμαθαν λοιπόν ότι είμαι ο ψάλτης και λοιπά. Μου είπαν λοιπόν οι γέροντες, και όσες αμαρτίες και να κάνετε παιδί μου, άμα ψέλνετε, προσέξτε μου λέει, με την ψυχή, με την καρδιά, θα σας συγχωρηθούν. Μάλιστα δε, ο Άγιος Όσιος που του Αγίου Όρους που πηγαίναμε όλοι εκεί για να προσευχηθούμε και να μας δώσει την ευχή του, μου λέει, εσείς οι ψάλτες δεν ψέλνετε, λέει, με την καρδιά. Το κατάλαβε και το ξέρει, βέβαια, τέλος πάντων.
Ποιος σας το έλεγε? Ποιος σας το έλεγε αυτό?
Ο Άγιος που πηγαίναμε και εκεί προσευχόμαστε όλοι μας.
Ο Άγιος Παΐσιος.
Παΐσιος, μεγάλος Παΐσιος.
Εκεί πηγαίνατε, τι σας είπε?
Γέροντα, έχεις δίκιο, του είπα, έχεις δίκιο. Εσείς οι ψάλτες, και μου κούνησε το χέρι, δεν ψέλνετε με την καρδιά, ψέλνετε με αυτό, μου δείξε το λαιμό. Mm. Δηλαδή, να είμαστε αρεστοί διευθύνες στο λόγο. Όμως, θέλουμε και αυτό το θέλουμε, ανθρωπίνως βέβαια, ανθρώπινη αδυναμία, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε. Απάνω το άλλα λόγιο είναι θυσία, και ως θυσία προσφέρουμε και εμείς θυσία τον εαυτό μας για το λαό και για το Θεό βέβαια, αλλά και κυρίως για το λαό να προσεύχεται εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων,
ναι,
είναι πάρα πολλά από τα οποία, και σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Πάντως έχω εδώ στο Μεσολόγιο, πέρα από αυτή την δραστηριότητα, έχω και τη δραστηριότητα του πολιτισμού.
Mm-hmm.
Γιατί εγώ είχα συγχρόνως είχα την ευχέρεια στα νεανικά μου χρόνια να γνωρίσω ένα μεγάλο δήμαρχο που είχαμε εδώ, τον Χρήστο Ευαγγελάτο.
Mm-hmm.
Μια μεγάλη μορφή της δημοτικής, ας πούμε, αρχής, ο οποίος ήταν επί 26 χρόνια δήμαρχος Μεσολογγίου. Αυτός ο άνθρωπος μας καλούσε στο σπίτι του μια ομάδα νέων, μεταξύ των οποίων και εγώ, και μας μάθαινε πατριωτισμό, μας μάθαινε πολιτισμό. Και όταν ανέλαβα εγώ τον Σύλλογο Κορφής Παλαμάς από το 1965 μέχρι το 1985 και έκαναμε αυτές τις μεγάλες εκδηλώσεις, τις οποίες έχω αποτυπώσει στο βιβλίο μου Κορφής Παλαμάς με προσφορά μεγάλη κλπ, αυτό έχει αφήσει εποχή. Συγχρόνως όμως είχα και μία άλλη έτσι έγνοια στο μυαλό μου. Στο Μεσολόγιο το 1760 δίδασκε στην Παλαμαία Ακαδημία, πήρε το όνομα του, ο Παναγιώτης Παλαμάς, θείος του ποιητή. Αυτός δίδασκε όχι μόνο τα ελληνικά γράμματα, αλλά και την μουσική και την ψαλτική τέχνη. Αυτό όμως εμένα με είχε αναστατώσει. Πώς και με τι δίδασκε αυτά τα ελληνικά γράμματα? Είχα πληροφορίες ότι στη Ιερά Μονή Προυσού υπήρχαν κάποια μαθηματάρια. Ανέτρεξα εκεί στη Μονή. Ζούσε τότε ακόμη ο παλαιός Μητροπολίτης, ο Χρυσόστομος, με αδελφό τον Χρυσόστομο και λοιπά. Και μου έδωσε την άδεια να μπω στη βιβλιοθήκη. Και τι βρήκα? Βρήκα έναν πλούτο μαθηματαρίων, τα οποία διδάσκοντας στο Μεσολόγγι το 1760 και συγχρόνως με αυτά τα κείμενα γινόταν και η ψαλτική τέχνη. Τα παρουσίασα αυτά στο βιβλίο μου, το ένα βιβλίο που ονομάζεται «Παντεσία Υμνοδών» και το οποίο ήρθε και παρουσίασε στο Μεσολόγγι ο Καργάκος, ο ιστορικός, ο Μακαρίτης Καργάκος, μαζί με την κυρία Σέβη Μαζέρα από το Βόλο και μαζί με τον φίλο μου τον καρδιολόγο, τον Γιάννη τον Κοντό από εδώ, και παρουσία πλήθους κόσμου. Και τότε βέβαια παραβρέθηκε και ο Μακαριστός Μητροπολίτης ο Κοσμάς και ο Δεσπότης της Πάτρας, ο Χρυσόστομος. Είναι ένα βιβλίο το οποίο διανεμήθη βέβαια δωρεάν σε όλο τον κόσμο τότε και που περιέχει τα μαθηματάρια με τα οποία γινόταν η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και η διδασκαλία της μουσικής, της ψαλτικής τέχνης. Όλα αυτά βέβαια τα έχω αποτυπώσει στα βιβλία μου, τα οποία έχουν εκδοθεί.
Και ο γιος σας πολύ καλός ιεροψάλτης.
Ο Λευτέρης έχει πάρει βέβαια μαθήματα και εμένα, αλλά όπως ξέρεις είναι μέλος της χορδίας του αριστερού Μητροπολιτικού Ναού και έξω και στην Ευρώπη και στο Μιλάνο που πηγαίνει συχνά τώρα κάθε Κυριακή και μαζεύει και τους Έλληνες της Διασποράς που είναι εκεί στο Μιλάνο. Και βέβαια χαιρόμαστε όλοι. Και εγώ χαίρομαι και έχω ιδιαίτερη με τη χαρά και ικανοποίηση για το γιο μου.
Ψέλνετε και μαζί από ό,τι έχω δει.
Ναι. Δόξα στον Θεό.
Κύριε Δακαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Εγώ σας ευχαριστώ γιατί σας κούρασα με αυτά τα οποία είπα.
Όχι βέβαια. Μάθαμε πράγματα. Μάθαμε ιστορία σήμερα για τη βυζαντινή τέχνη.
Ναι. Δεν ήταν περί αυτολογία, δεν ήθελα να πω για το όνομά μου και για μένα σαν
όλος. Όχι, χρειάζεται να μαθαίνουμε.
Όλα αυτά συμπαρασχήθηκαν.
Κύριε
Δακαλάκη. Ευχαριστώ και εγώ ιδιαίτερα για αυτή την ευκαιρία που μου δώσετε να πω και για την περιοχή μας εδώ, τη μουσική περιοχή, την οποία ονομάζουν Ψαλτομάρα περιοχή.
Το Μεσολόγγι, για το Λοκαρνανία.
Ναι. Όχι και την Παραχελοδίτη, πέρασαν μουσικά αναστήματα, τώρα δεν έχουμε ευκαιρία, άλλη φορά ίσως να μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε.
Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δακαλάκη, να είστε πάντα καλά και να συνεχίσετε να ψέλνετε πάνω στο ψαλτήρι.
Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι τέλος πάντων και για εσάς να σας δίνει δύναμη να προβάλλετε αυτό μέσω αυτού των ολίγων στιγμών που μας δόθηκε η ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.